плечистий чолов'яга, буцімто без зброї, чи, може, з пістолетом на боку. За ним ще троє, двоє, видно було, з коротенькими автоматами ПКС. Примітка – пістолет-кулемет Судаєва. Вони в розбрід з якоюсь мовчазною пильністю наближалися до містка. Я насторожено подався до хвіртки назустріч. «Ти хто?» – запитав передній, спиняючись перед зачиненою хвірткою. На їх обличчях були всього лише погони старшини, і в мене трохи спала тривога. «А ти сам хто?» – якомога спокійніше запитав я. Замість відповіді старшина визвірився металічним голосом. «Хто займає особняк?» «Ну, я займаю». «Звільнити негайно!» Голос його став зовсім сволотний. «Я з розбід роти гвардійської армії. Інші пошукайте!» З нежданою рішучістю випалив я. «Тут протитанковий полк!» «Який ще полк?» Старшина легко перестрибнув через хвіртку. «Стій!» – гукнув я раптом, пошкодувавши, що залишив свій пістолет у вестибюлі. Тоді я вихопив автомат у кананка, який стишено стояв ззаду. «Стій!» Старшина й справді спинився, утупивши в мене злосливий погляд. Після озирнувся назад, де за хвірткою на поготові стояли його помагачі. Ті, здається, так само бралися за зброю. «Ти що, під трибунал захотів?» – загрозливо прогарчав він, ворухнувши жовнами на твердому свіжопоголеному обличчі. Але за свій парабелум, що висів на його стегні, поки що не хапався. Хвилинами стояли так один проти одного. Я з підготовленим для стрільби автоматом, а він, мабуть, набираючись рішучості для останнього кроку. Але щось проте заважало йому в тій його рішучості. Після він оглянувся, але не на своїх примовклих друзів за хвірткою, а на простір за річечкою. І згледів там моїх артилеристів. «Твої? Мої?» Так, мої артилеристи, мабуть, мало що розуміючи з того, що тут відбувалося, однак з помітною увагою вдивлялися сюди. З вогневої, це, здається, похитнула набубнявілу рішучість старшини. «Гаразд», – мовив він спокійніше, і перш ніж перескочити назад через хвіртку, пригрозив: «Гірко пошкодуєш, мудаче». Не повертаючись назад через місток, вони енергійним кроком рушили кудись по цьому березі, певно до інших окраїнних будов. Я віддав автомат кананку і повернувся в котедж. Не сказати, що ця сутичка далася мені легко, без хвилювання. Віддав, те мені, мабуть, просто не зійде з рук, що може дійти до лиха. Відчував, про що це не так собі, не випадково, щось тут сунулося таємне і малоприємне. Чи не постарався тут наш санінструктор, інакше чому б вони попрямували відразу до цього котеджу? Вже, певно, не тому, що він тут найгарніший. Що у них там, у тилу, в малопридатних красивих будівель для розвідроти гвардійської армії? Та й чи для розвідроти вони старалися? В стремтливих руках примовклої Франі я взяв свою гімнастерку, мовчки надів через голову. Франі чомусь ні про що не питала. Мабуть, і без розпиту відчувала, що скоїлося на подвір'ї, і на її потьмареному личку продовжував тремтіти сполох. «Не бійся», – сказав я, підперезуючись. «Ми оборонимо». «Спасибі вам», – тихенько відповіла дівчина. «І той, зви мене на ти, гаразд?» «Гаразд, Митю. Все ж я загаявся в гостях. Не можна було так надовго залишати вогневу. Хоч навколо було тихо, але тривога могла виплеснутися кожної хвилини. Знову ж комбат там, певно, вже не раз телефонував Мусі, вимагав зводного. Медведів, звичайно, виручить, як завжди, скаже, що лейтенант пішов до другої обслуги, де не було телефону. Але все ж не на півдня він пішов до тієї обслуги. «Я вернуся», – сказав я Франі, яка, не виходячи на ганок, стояла в розчинених дверях. «Нікого не пускайте. На вогневій, втім, все було як завжди, коли не було обстрілу.